Ylepuheen iltapäivässä Hanna Kinnunen. Arkisin 2-4. Yle Puhe.
Millaisia muotoja yhteisöllisyys voi saada, kun soppaan laitetaan tyhjä huvila, kymmeniä aktiivisia ihmisiä ja myös sosiaalinen media? Uudesta yhteisöllisyydestä puhutaan nyt muun muassa monen yhdistyksen asukasaktiivin yhteisöllisen puuhamiehen Mika Välipirtin kanssa. Tervetuloa Puheen iltapäivään kylään, Mika.
Kiitoksia oikein paljon. Oli mukavaa päästä tänne. Ja terveisiä Vartiosaaresta.
Yle Puhe.
Terveisiä Vartiosaaresta. Niin, kyllähän ihmiset on vuokrannut yhteisiä mökkejä tai asuneet kommuuneissa läpi historiaa, mutta nyt tässä teidän kimppahuvila-projektissa kaikki lähti liikkeelle siitä, kun sä löysit tyhjän huvilan.
Joo, tosiaan parisen vuotta sitten olin tuolla Vartiosaaressa erään ystävän luona. Itse asiassa hän oli maantieteilijä ystäväni ja hän sitten kuljetti minua ympäri saarta ja vei minut tämmöisen huvilan luokse, joka oli aika ränsistynyt. Selkeästi oli ollut tyhjänä jo muutamia vuosia ja esitteli mulle paikkoja siellä ja mulle jäi sitten mieleen tämä huvila ja hetken siinä mietittyäni niin ajattelin, että tämähän olisi ihan loistava huvila, jota voisi käyttää tällaisen niin kuin asukkaiden virkistys ja miksei lomailu käyttää myöskin, mutta tietysti katselin vähän sillä silmällä, että aika paljon duunia siinä tulee olemaan.
Kuinka ränsistynyt se siinä vaiheessa sitten oli?
No, tämä oli ollut tyhjänä muutamia vuosia ja pihahan siinä oli täysin niin kuin ryöstäytynyt valloille. Eli siinä oli kaatunut isoja puita, siellä oli valtavasti heinikkoa kasvanut ja talo oli aika semmoinen synkeen kummitustalon näköinen, jos nyt sanoisin, että mutta kuitenkin niin mä arvelin, että se nyt mitä siinä teen semmoista pikasta arviota, niin mä arvelin, että kyllä tästä vielä saadaan ihan kelpo huvila.
Kelpo huvila. Mikä sen huvilan historia oli? Koska siellä suunnallahan on paljonkin tai useampiakin alueita, siis Laajasalo, Vartiosaari tuolla Itä-Helsingin rannoilla, missä näitä vanhoja huviloita on.
Tämän nimenomaan se huvilan historia on sellainen, että tämä rakennusvaihe ajoittuu sinne 1910-luvulle. Silloin on ollut pääsääntöisesti yksi omistaja ihan tuonne sotien jälkeiseen aikaan, jonka jälkeen sitten se on ollut Kirjailijaliiton käytössä aika pitkänkin aikaa ja sitten tosiaan Kirjailijaliiton luopuessa siitä, niin se oli tyhjänä ja nyt siellä on sitten meidän ryhmärämä, eli porukka Vanhakaupungin Lahdelta ja vähän muualtakin Helsingistä.
Mm. Sä siis kasasit Facebookissa nimenomaan ryhmä, jossa sä kyselit sitten innokkaita ihmisiä mukaan tähän hankkeeseen. Millaisen suosion tämä ehdotus sai, että hei, lähdetäänpä nyt jengillä korjailemaan ja asuttamaan ainakin lomatarkoituksessa tämmöistä vanhaa huvilaa?
No, vastaanotto oli tietysti aika sanoisin innostunut siinä alussa, että aika helppo oli saada mukaan sitten aktiiveja siihen ensimmäiseen tapaamiseen. Tähän lähti oikeastaan Arabianrannan kautta sillä tavalla, että mä oon toiminut siellä asukasyhdistyksessä kaupunginosayhdistyksessä tunnen melko hyvin sieltä ihmisiä. Olin perustanut sinne Facebookiin tämmöisen luontoaiheisen ryhmän ja ajattelin, että ensin vähän niin kuin kokeilen tätä meidän luontoporukkaa, jos sieltä löytyisi kiinnostusta ja niin vaan kävi, että sieltä sitten löytyikin lähes kaikki nämä meidän nykyiset aktiivit ja huvilalla toimijat ja siellä aikaa viettävät.
No, millaisia ihmisiä tai perheitä sitten lopulta lähti mukaan? Yhdistääkö teitä jotkut tietyt asiat? Oletteko te värikäs joukko?
Joo, meitä on aika monenlaisia ihmisiä tietysti, mutta ikähaitari on mielenkiintoinen, että meillä on tietysti nuorimmat, on pieniä lapsia, meillä on paljon perheellisiä siinä mukana ja vanhimmat on semmoisia 70-vuotiaita. Eli käytännössä niin aika semmoinen hieno läpileikkaus tuon alueen asukkaista. Nuoria pareja, keski-ikäisiä, oikeastaan semmoinen hyvä läpileikkaus sieltä, voisi sanoa.
Mihin siinä sitten käytännössä sitoudutaan, kun te lähditte sitä hanketta? Te perustitte yhdistyksen, sille säännöt. Mitä piti luvata, kun lähti mukaan tuohon?
No, piti oikeastaan luvata se, että on kiinnostunut tästä hankkeesta. Että ei meillä ole, hyvin vapaamuotoisesti me ollaan toimittu tässä. Että toki me niin kuin järjestäydyttiin aika alussa ja ruvettiin miettimään tätä niin kuin vakavasti. Mä olin kiinteistöyhteydessä silloin kiinteistövirastoon ja kävin neuvotteluja sitten kuumeisesti, että millä ehdolla tämä huvila sitten voitaisiin luovuttaa. Ja sehän on sitten ihan eri tarinansa. Että
puhutaan siitäkin kohta, byrokratiasta.
Mutta tämä on mennyt ihan älyttömän hyvin, ihan vaan sen takia, että ihmiset on ollut tosi fiksuja. Ne on suhtautuneet tähän myönteisesti, ovat olleet innostuneita ja nähneet ikään kuin tämän jo valmiina. Että vaikka mä oon joutunut vähän ehkä topputtelemaankin ja siinä yrittänyt pitää jalat maassa, että tässä on vielä paljon työtä ja tämä ei ole tavallaan niin kuin ihan semmoinen ruusuinen, vaaleanpunainen
helppo nakki
niin sanotusti. Että kyllä tässä joudutaan tekemään töitäkin. Mutta meillä on porukka pysynyt kaasassa todella hyvin ja tämä lukumäärä ei ole juurikaan vaihdellut. Että päinvastoin nyt me ollaan tietysti jouduttu miettimään sitä, että mikä on se oikea niin kuin määrä ihmisiä, että tämmöisen huvilan käyttäminen olisi kaikille mukavaa.
Että kaikille riittäisi aikaa.
Että kaikille riittäisi aikaa. Mistä päästäänkin juuri siihen, että yksi semmoinen iso, hieno asia tässä on ollut. Tämä on ollut täynnä hienoja, mutta yksi semmoinen oikein erityisen hieno asia on ollut se, että täällähän niin kuin ihmiset on päässyt tekemään, työntämään ihan kirjaimellisesti kädet multaan, vierittelemään tukkeja, kiipeilemään tikapuilla ja se on sellaista, että kaupunki ympäristössä asuva ihminen, niin mä luulen, että siihen kiinnitetään aika vähän ja liiankin vähän huomiota, että ihmiset pääsääntöisesti kyllä niin tykkää tehdä ja tykkää siitä, että he näkevät sitten niin kuin työnsä tuloksia.
Niin, ja jos ajattelee tätä aikaa, me kuitenkin tehdään, vaikka meidän työelämäkin on yhä enemmän sitä, että me istutaan päätteellä tai me vaan käytetään meidän aivopääomaa, mutta me ei välttämättä nähdä konkreettisesti kaikessa tai yhä suuremmassa määrässä työtä sitä lopputulosta. Mutta sitten kun sä pääset vaikka siistimään pihaa tai maalaamaan seinää, niin sä näet sen työn jäljen välittömästi ja sehän on tosi antoisaa.
Juuri näin, että tästähän on kysymys, että tavallaan niin kuin, jos miettii mitä kaikkea elämyksiä tämä nyt on antanut ihmisille, niin tämä on yksi asia. Sitten toinen tärkeä asia on se, että kun ihmiset tavallaan niin kuin lähtee semmoiseen yhteisölliseen toimintaan mukana ja siinä on joku konkreettinen asia, minkä ympärillä sitten puuhataan. Esimerkiksi tässä tapauksessa, niin tuo sienua halot tuohon, niin mie hakkaan ne. Silloinhan se muuttaa muotoisa aika paljon ja ihmiset tutustuu tietysti toisensa paljon nopeammin, paremmin ja tämä yhdessä tekeminen on sellaista, että meillä on aika, tietysti on yhteisöjä, jossa on kiva kokoontua, on vaihtaa ajatuksia ja näin, mutta tämmöinen konkreettinen tekeminen on aina semmoinen mun mielestä, mun näkökulmasta, niin luo ihan eri tavalla sitä yhteisöllisyyttä.
Kyllä, se jakaminen. Missä vaiheessa teidän projekti tällä hetkellä on? Joko siellä niin kuin on päässyt nauttimaan vaikkapa viime kesästä vai mikä on niin kuin tilanne?
Tilanne on se, että huvilassa on vierailtu, siellä ollaan vietetty kesäpäiviä, että orjaleiri ajat ovat jääneet taakse. Et toki meillä on vielä tehtävää siellä ja on niin kuin, työ ei lopu kyllä varmasti, kuten kaikki tietää, jotka puutaloa kunnostaa, niin aina löytyy jotakin, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että siellä voi mainiosti yöpyä, siellä voi viettää viikonloppuja, miksei viikollakin olla, että se on ihan käyttökunnossa.
Niin. Tuolla meidän lähetysikkunassa soitteessa yle.fi kautta puhe spekuloidaan sillä, että no mitä sitten, että niin kuin tavallaan esimerkiksi rahasta puhutaan, että no mitä jos tulee riitä rahasta, niin sehän se on se suomalaisille se suuri koetinkivi.
Niin. Mä jään nyt miettimään, että riita rahasta. Meillä on niin kuin lähtökohtana ollut tässä se, että mehän tässä kunnostetaan oikeastaan kaupungin omaisuutta. Kaupungin omaisuus on määrällä tavalla kuitenkin asukkaiden omaisuutta. Eli tässä niin kaikki kivasti tämä ympyrä sulkeutuu. Toinen vaihtoehto tietysti olisi ollut se, että se olisi edelleen niin kuin jäänyt transistymään ja kyllähän niin kuin kiinteistö viranomaisesti ymmärtää sen, että silloin sen korjaaminen olisi luonnollisesti paljon kalliimpaa. Tässä on kysymys ihan tämmöinen klassinen win-win-tilanne, eli me kunnostetaan huvilaa vähän niin kuin se olisi meidän oma, saadaan siitä sitten niin kuin tämmöinen moraalinen käyttöoikeus siihen ja pidetään hyvää huolta siitä, mitä rahaa tulee, niin siinä tietysti täytyy niin kuin ehkä kaksi semmoista isoa periaatetta muistaa. Ensimmäinen on se, että tietysti niin kuin, onko siellä jotain sellaisia arvoja, jotka määrittelee sitä rahan käyttöä. Meillä on esimerkiksi ekologisuus siellä ja se tarkoittaa sitä, että me pyritään hankkimaan kierrätettyä tavaraa melkein aina, tai oikeastaan aina.
Nähdään vaivaa sen eteen, että rahaa ei
vaivaa sen eteen, ja siitäkin syntyy oma tarinansa, että mistä mikäkin sänky ja pöytä on löytynyt, että se luo myös sellaista hyvää tarinaa tämän ympärille. Sitten toinen juttu rahassa, niin mä oon miettinyt, että rahan käytön ja talouden niin kuin hallinnoinnin niin tulisi olla aika avointa, mihin me ollaan pyritty. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kun henkilö maksaa tai perhekunta maksaa jäsenmaksun, niin se jäsenmaksu, he tietävät kyllä ihan täsmälleen, että mihin se tullaan käyttämään sitten. Että tämä on se, rahasta ei olla riidelty kertaakaan, enkä oikeastaan muista, että oltaako me riidelty mistään. Ei.
Auvoista. Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää vieraana, niin täällä on yhteisöllinen puuhamies Mika Välipirtti ja me puhumme juurikin parhaillaan Kimppahuvila-hankkeesta.
Puheen iltapäivässä Hanna Kinnunen. Arkisin 2-4. Yle Puhe.
Sanoit tuossa, niin kun, että tämä huvila nimenomaan, mitä kunnostatte ja sitten jonkin verran asutattekin, niin se on kaupunkilaisten omaisuutta. Millaisen lupaprosessin te jouduitte käymään läpi ennen kuin te saitte tuon hylätyn huvilan vaalittavaksenne?
No tämä tapahtui meillä aika niin kuin nopeallakin aikataululla ja aika tavallaan semmoisella suoraviivaisella prosessilla, eli Helsingin kiinteistövirastosta löytyi sitten yksi henkilö, joka ymmärsi sitä meidän ajatuksen ja hän lähti sitten ehkä sitä viemään eteenpäin. Eli kiitokset vaan Helsingin kiinteistövirastolle. Erittäin
avoimesta ajattelusta.
Joo, avointa ja hienoa toimintaa. Et meitä suuri kiitos. Kiitos, että kyllä me tietysti niin kuin jouduttiin vakuuttamaan siinä, että meillä on mahdollisuus ja meillä on ennen kaikkea niin kuin on kyky ylläpitää tätä huvilaa. Tässä on kysymyksessä kuitenkin vanha huvila, joka museovirasto on luokitellut arvokohteeksi. Eli tavallaan niin kuin se jo rajoittaa sitä, että mitä sinne saa tehdä, mitä ei saa tehdä.
Ja siinä on monenlaista arvoa kiinni tavallaan.
Siinä on monenlaista arvoa, on kulttuurihistoriallista arvoa myöskin. Että tietysti, että sehän on se melkein niin kuin arvokkaan arvo siinä. Ja meillä on käynyt ihan valtava hieno tuuri. Meillä on yhdistyksen jäsenenä niin on yksi museoviraston tai siellä työskentelevä sattuu olemaan vielä sisätilojen tämmöinen niin kuin ennalleen saattaja, mikä sitä hienon titteli onkaan, en muista, mutta me ollaan löydetty aika hienosti sitten niin kuin yhdistyksen jäseniksi sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin myöskin tämän alan ammattilaisia. Eli meillä löytyy myöskin rakennusmestari sieltä ja näin. Se on ehkä vaikuttanut myöskin siihen, että me tavallaan madaloitettiin sitä kynnystä, eli kiinteistövirasto ei ehkä nähnyt sitä niin kuin isona riskinä sitten siinä vaiheessa, vaan he aika nopeasti ymmärsivät, että tässä heillä on tavallaan myöskin voitettavaa tässä hankkeessa.
Niin sanot tuossa, että jokaisen täytyy ainakin osata tai haluta oppia sitä vanhan rakennuksen kunnossapitoa ja remontointia tarvittaessa, mutta tuo, että jos teillä on ammattilaisia mukana, niin se kyllä monella tavalla varmasti tuo semmoista hyvää maustetta siihen soppaan.
Niin, se tuo ainakin sitä turvallisuutta siihen.
Niin.
Niin. Mutta kyllähän me ollaan niinku ihan tämmöisiä tavallisia kaupunkilaisia ihmisiä, eli se on niinku se käsillä tekemisen taito on hyvin vaihteleva siellä, mutta yhdessä tietysti opitaan asioita ja niin kuin mä sanoin, niin nämä muutama asiantuntija, jotka meillä on tullut yhdistyksen mukaan, niin he toimivat sitten niin kuin siinä vähän päätä katsojina. Et meillä on käynyt hyvä tuurikin tässä, mutta melkein niin kuin, jos nyt joku on tällaista hanketta laittamassa liikkeelle, niin ihan rohkeasti melkein ottaisin jopa niin kuin yhteyttä sitten lähipiiriin tai muuten laajemmaltakin ja pyrkisin löytää sinne ainakin yhden tai kaksi sellaista asiantuntijat, jotka ymmärtää sitten
ammattimiestä tai naista.
Ammattimiestä tai naista, kyllä vaan.
Niin.
Ei siitä alkaa haittaa
ole. Ei varmasti. Täällä meidän lähetysikkunassa pohditaan myöskin sitä, että kimppahommat, ne vaatii nöyryyttä ja toisen ihmisen arvostamista. Ehkä tässä päästään tähän tämmöisen tietynlaisen yhteisöllisen ajattelun ytimeen. Myöskin teidän yhteisönne, Mika Välipirtti, arvoihin kuuluu olennaisena osana ton ekologisuuden lisäksi toisten kunnioittaminen ja sosiaalisen tasa-arvon toteuttaminen. Mitä tämä sosiaalinen tasa-arvo nyt tässä tarkoittaa tai merkitsee?
Se on hirveän laaja käsite, mutta me ollaan pyritty ainakin... Siis ollaan hyvin tiukasti ajateltu näin, että sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa meille sitä, että mitkään tuloluokat ei saa määritellä sitä, että voiko tuota huvilaa käyttää ja voiko liittyä yhdistyksen jäseneksi. Ja me ollaan ihan kirjattu sinne meidän perustamiskirjaan, että jäsenmaksussa niin aina tullaan, pyritään joustamaan, tullaan vastaan. Etsitään semmoisia tapoja, että myöskin sellaiset henkilöt ja perheet, joilla nyt ei ole sitten ehkä mahdollisuutta sijoittaa tähän rahaa, niin he sitten pääsee mukaan myöskin tähän. Että se on niin kuin tärkeää meille. Mulla on ollut semmoinen visio, että kukaan, joka haluaa niin kuin tulla tähän mukaan, niin ei meillä pitäisi olla aika erikoisia syitä sitä keksiä, miksi ei voisi tulla. Että se ei saa olla tulosidonnainen millään tavalla.
Raha ei saa määrittää sitä.
Raha ei saa määrittää yhdistyksen jäseneksi pyrkimistä ja siellä olemista. Et se on ihan tärkeä sääntö myöskin meille. Meillä toi sosiaalinen tasa-arvo on tietysti niinku aika laaja käsite, mutta näin me ollaan ajateltu se täällä meidän yhdistyksessä. Siitä pidetään kiinni kyllä.
Niin. Ja sitten toisaalta jotenkin kun ajattelee tätä aikaa, niin kyllähän me eletään nyt semmoisessa ajassa, jossa semmoinen lähimmäinen rakkaus tai nimenomaan toisen kunnioittaminen tai oikeastaan myöskin niiden ääripäät nostaa jotenkin päätään. Jos ajattelee vaikka viime viikonlopun tapahtumia, terrori-iskuja ja muuta, niin kyllähän se on nostattanut surua, mutta se on nostattanut hirveästi myöskin puhetta siitä, että miten meidän pitäisi osata kunnioittaa toisiamme ihan peruskäyttäytymisessäkin. Mitä sä ajattelet, Mika, siitä, että miten sitten tämmöistä yhteisöllisyyttä voitaisiin kasvattaa semmoisessa jokapäiväisessä arjessa yhä enemmän?
Siinä olisi vaikka ihan älyttömästi siis mahdollisuuksia. Itse asiassa tuossa just kun fillaroin tänne, niin mietiskelin sellaista. Mä kävin tuolla Koskilla vastaanottokeskuksessa, piipahdin käymässä vierailulla siellä ja huomasin, että siellähän olisi aivan valtavat mahdollisuudet kerätä ihmisiä ja ottaa mukaan eri yhteisöihin. Tähän väliin haluan heti kiittää. Meillä on Arabiassa asukastalot ry, joka on nyt ottanut jopa sieltä muutamia pakolaisia töihin tänne meidän asukastaloille. Eli kyllä tässä niinku yhteisöllisyys on sellainen voimavara, että aina ei tule ehkä niinku siellä isossa kirjassa mainittua, kun tehdään isoja yhteiskuntaa koskevia toimintasuunnitelmia ja näin, mutta sitten kuitenkin tuolla ruohonjuuritasolla niin yhteisöllisyys on ihan valtava voimavara ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. Itse jonkun verran työskentelen myöskin tuolla vapaaehtoisena lastensuojelussa ja mua kiinnostaa myöskin se, että miten näitä asioita voisi sitten yhdistää laajemminkin vielä. Yhteisöllisyydellä on niinku ihan tutkitusti pelkästään myönteisiä vaikutuksia.
Niin, ihmiset kohtaa toisiaan aidosti.
Kyllä,
niin.
Kyllä joo, aivan. Ja toki se niin kuin yhdessä tekeminen, yhdessä oleminen, niin poistaa näitä meidän kaupunkilaistuneen niin kuin Helsingin ja varsinkin niin kuin sitten haja-asutun seutujen ja muidenkin seutujen, niin siis yksinäisyys on vakava ongelma meille tällä hetkellä. Et siitä kärsii yllättävän moni ihminen. Yhteisöllisyys, niin kynnys lähteä sinne on, pitäisi aina saada mahdollisimman matalaksi. Eli se on semmoinen iso haaste sitten myöskin yhteisölle, että miten rakentaa sellainen tapa toimia, johon on helppo lähteä mukaan. Ja useinhan niin kuin on helppo saada mukaan nämä edelläkävijät ja ihmiset, jotka on aktiivisia, he ovat usein aktiivisia monessa muussakin
kyllä,
asiassa.
Kyllä, nimenomaan muutenkin.
Mutta se, että miten tavoittaa sitten nämä hiljaisemmat ihmiset, niin se on aina se iso haaste sitten.
Niin.
Mä katson, että me ollaan aika hyvin onnistuttu siinä, ehkä just sen takia, että tämmöinen huvila siellä aikaa viettäminen, sehän ei ole aina pelkästään sosiaalista toimintaa, että meillä on mahdollisuus myöskin tarjota sitten ihan voi viettää perheensä kanssa ihan perhekeskeistäkin aikaa, että Et ehkä sillä ollaan saatu sitten mukaan myöskin sellaisia ihmisiä, jotka on tota... Mä en haluaisi millään käyttää tämmöisiä asioita, jotka on hienoja.
Nimikkeitä, introvertti, niin kyllä.
Tai sitten tällaisia, kuten niin kuin syrjäytymisvaarassa olevia niin. ihmisiä. Koska ne luo sitten taas tämmöisen niin kuin vääränlaisen mielikuvan tästä meidän tota, kreisistä porukasta, jossa kaikilla on pääsääntöisesti mukavaa.
Niin.
Et se on myöskin semmoinen iso haaste, että miten voidaan niin kuin positiiviseksi kääntää nämä tämmöiset asiat, jotka helposti sitten ehkä meidän niin kuin virasto- ja hallintokielessä niin näyttäytyy aika negatiivisena. Eli puhutaan esimerkiksi niin kuin syrjäytymisvaarassa olevissa niin. ihmisistä, sosiaalisesti niin kuin ongelmaisista ihmisistä ja näin että tota, et se on, ne on kurjaa lokerointia, ei kukaan halua kuulla sellaisia.
Joo, ja se on jotenkin jännä, miten meidän suomalaisessa kulttuurissa rakennetaan niin kuin ihan just nimenomaan kielenkin kautta. Jos miettii vaikka, että Suomessa työtön ihminen on työnhakija, mutta ruotsinkielessä hän on arbetstagare, eli työnottaja.
Kyllä, joo, eli hän on mahdollisuus.
Hän on mahdollisuus, kyllä, eikä joo, niin kuin näin. Miinusmerkkinen yksilö.
Juuri näin, joo. Että tästähän on pitkälti kysymys myöskin, että kun asiat puetaan tavallaan niin kuin sinne mahdollisuuspuolelle tai ikään kuin siirtyy sinne mahdollisuuspuolelle, niin silloin usein ne tavallaan ne uhat ja tämmöiset niin kuin uhkakuvat ja sitten niin kuin pahimmat skenaariot ja tällaiset, minkä ympärillä usein ihmiset arkea viettää, niin ne jää sitten ehkä sitten pois ja nähdään enemmän niitä mahdollisuuksia. Tuossa mä palasin vielä tähän, niin kuin, tähän päivään. Meillä on iso ongelma Helsingissä nyt seuraavien vuosien aikana. Meillä asukasluku kasvaa, se on ihan selvä asia. Meillä tulee uusia ihmisryhmiä tänne, pakolaisia. Ihan muualtakin Suomessa tietysti muuttaa Helsinkiin. Nämä on kaikki sellaisia isoja muutoksia helsinkiläiseen tavallaan niin kuin arkipäivään, jotka tulee näkymään siellä. Tämän meidän tyyppisen yhdistyksen yksi tehtävä tietysti voisi olla se, että jos me pystyttäisiin jollakin tavalla monistamaan tätä meidän tapaa toimia ja siirtämään sitä sitten ikään kuin muihinkin kaupungin osiin ja muiden käyttöön.
Niin ja ihan valtakunnallisestikin ainakin semmoista asenteellista esimerkkiä voi näyttää, koska jos ajattelee vaikka, jos palaa tähän pakolaiskysymykseen maahanmuuttoasiaan, niin nämä ovat asioita, joille yksittäinen ihminen ei niitä pystytä pysäyttämään. Ei me voida sulkea meidän rajoja, vaan meidän täytyy oppia elämään erilaisten ihmisten kanssa. No oikeastaan olivat he sitten ulkomaalaisia tai suomalaisia nimenomaan varsinkin näissä isoissa kaupungeissa, missä ihmisiä on koko ajan enemmän, niin jos ei ihan samanlaista toimintaa pysty mallin, niin ainakin teidän asenteesta voi ottaa paljon oppia.
Kyllä, joo.
Mitä sä itse, Mika Välipirtti, oot oppinut tämän Kimppahuvilla-hankkeen aikana? Itsestäsi tai maailmasta? Tai ihmisyydestä?
No mä olen varmaan oppinut, kuulkaas ystävät hyvät, vähän nöyryyttä.
joka on millä tietysti, tavalla?
Kyllä siinä tietysti nöyräksi tulee ja ihan kun katson sitä, että niin kun aika tavalla kuitenkin vielä ventovieraat ihmiset puhaltaa yhteen hiileen ja saa aikaan ihan uskomattomia asioita ja vaikka nyt tuo meidän huvila sisäänmuutto oli sellainen tapahtuma, jolloin sääolosuhteet oli ihan kammottavat, oli aika kova vähän niin kuin myrskykin päällä siellä, mutta urhollisesti meidän jäsenistö sitten onnistui muuttamaan kaikki kalusteet huvilaan, niin siinä kyllä niin kuin, kun näkee ihmisten täysin pyyteettömästi auttavan toisiaan, tekevän tavallaan niin kuin unohtaen itsensä ja miettien, että miten voisi jeestää tuossa kohtaa esimerkiksi tota henkilöä, niin onhan se ihan älyttömän hienoa. Ja kyllä siinä että sanoit, että niin kuin tunteet on aika pinnalla myös, kun itse pääsee katsomaan sitä vähän ulkopuolisena ja miettii, että hohoja, että eihän tästä kovin monta kuukautta ole, kun en tuntenut heistä yhtäkään.
Niin, ja semmoinen ajatus siitä, että kyynisyys ei ole syönyt ihmistä tässä maassa ainakaan vielä.
Kyllä, joo. Sitä itse asiassa olen tuossa just miettinyt, että ehkä meillä on vielä tämmöinen niin sanotusti honeymoon on menossa, että meillä on yhdistyksessä niin, kun puuhaillaan tuolla huvilalla, niin ihmiset on aika semmoisia niin kuin positiivisesti suuntautuneita niin, että he näkevät kyllä kaikessa, että ahaa, no mutta toihan on kiva juttu, että tostahan me tehdään toi pois. Että juuri tämä, että nähdään mahdollisuuksia, niin se kyllä, sitä on hieno katsoa siellä.
Niin. Ja kyllähän sitä sanotaan ryhmäviestinnän tutkimuksessa on kautta aikojen tuotu esille, että jossakin vaiheessa ryhmäytymisessä tulee se sellainen myrskyisä vaihe, mutta siitäkin voi päästä yli.
Niin, joo.
Että jos se tulee, niin ei saa antaa periksi.
Että koskahan se meille tulee.
Toistaiseksi ei ole.
Joo, on se selvää, että kun on monenlaisia ihmisiä, niin on ihmisiä, jotka tulee niin eri lähtökohdista, eri elämäntilanteista tällaiseen mukaan, niin siellä löytyy ihmisiä, joilla on sitten vähän rajallisemmin resursseja käytössä. Vähän ehkä niin kuin arkikin painaa päälle, mutta ei siellä ole, meillä ei ole kirjoitettu mihinkään niin kuin perussäätöihin, että ihmisen pitäisi tulla sinne ylisövuotta vaan ystävällisenä ja positiivisena, vaan pikemminkin tulee sellaisena kuin on.
Niin, mieli auki just sellaisena kuin on. Yksi tämän teidän kimppahuvila-hankkeen kulmakivistä on myös saada hyvää mieltä ihmisille, ja se on tullut tässä nyt minkä monta kertaa esille, mutta mikä sut saa tällä hetkellä iloiseksi?
No, mut saa kyllä iloiseksi ihan tämmöinen arkinen asia, että mä olen mukana yhdessä toisessa kreisissä hankkeessa myöskin, joka täyttää tällä vuonna 25 vuotta.
Kreisien hankkeiden
kyllä,
mies.
Kyllä, joo.
Mikä se on?
Se on tuossa Vanhakaupungin Lahdella, niin on tämmöinen Kuusiluoto-niminen saari, jossa sijaitsee sitten yksi tämmöinen talo, jota hallinnoi tämmöinen yhdistys nimeltä Vanhakaupungin kulttuuriekologinen klubi. Ja nimi on tosiaan sieltä 25 vuoden takaa. Mä oon ollut itse siellä aktiivina nyt muutaman vuoden. Kävin siellä nyt sunnuntaina ja aina kun mä menen sinne, niin mä tuun aina tosi hyvälle tuulelle johtuen siitä, että tyyppisesti siellä on ihmisiä, jotka on hyvällä tuulella. Ja se on ihan älyttömän upea voimavara. Mä olin menossa sinne itse asiassa katsomaan, miten mun mehiläiset voi. Meillä on siellä mehiläistarhoja ja olin vähän menossa tekemään semmoista tsekkiä sinne, että mitä nämä lämpimät syksykelit on vaikuttanut heihin, mutta esimerkiksi tämmöinen arkinen asia, kuten muiden ihmisten tapaaminen, niin kyllä se tuo iloa mun elämään.
Niin, hyvä fiilis tarttuu.
Hyvä fiilis tarttuu, kyllä.
Niin. Sanon vielä tähän loppuun, Mika, että vietättekö te joulua tuolla kimppahuvilalla? Millaisia perinteitä sinne huvilan yhteisiin joulujuttuihin kuuluu, vai onko niitä olemassa?
No, meillä ei ole joulusuunnitelmia vielä sen, kun me lyöty lukkoon, että mä luulen näin, että nuo perinteet muodostuu sitten pikkuille omalla painollaan siellä. Et nythän huvila viettää vähän semmoista ansaittua lepoaikaa, että me ei olla siellä häärimässä koko ajan.
Saattaa iisisti
vähän, mutta täytyy muistaa, että huvilahan pitää myöskin käyttää, että muuten se voi huonosti. Eli meidän yhdistys nyt miettii kovasti ensi vuotta ja ehkä ollaan vähän laajentamassakin toimintaa. Mietitään, että saataisiko me mahdollisesti toinen huvila vielä.
Samalle porukalle vai uudelle porukalle?
Ei, vaan uudelle porukalle. Että me ollaan vähän kyseltykin sitä jo tuolta kiinteistövirastosta, että josko niin kuin vielä toinen tämmöinen hanke mahtuisi heidän nyt tähän heidän hommaansa. Ja oikeastaan nyt on semmoinen niin kuin rauhoittumisen aika tuon huvilan suhteen, että ensi vuonna sitten jatketaan taas. Ensi vuonna varmaankin pääpaino on enemmänkin siellä niin kuin lomailussa ja virkistäytymisessä. Et
nyt siinä syyssä, miksi kaikkeen ryhdyttiin.
No juuri näin ehkä. Että näin.
Jos on kiinnostunut tuosta teidän uudesta huvilahankkeesta, niin mistä siitä löytää lisätietoa? Voiko suhun ottaa yhteyttä? Miten?
Joo, oikeastaan niin kuin meidän nettisivut on tuolla Vartiosaaren sivuilla, eli vartiosaari.fi/bjorknaas, niin sieltä
löytyy.
Ja mun on tietysti voi ottaa aina yhteyttä, mun tulee jotain Facebookista ja Twitteristäkin.
No niin, täällä muuten lähetysikkunasta korjaillaan, että hei 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 Hanna, arbetstagare tarkoittaa kylläkin työntekijää eikä työnhakijaa, arbetslös tai arbetssökande on työtön. Okei, anteeksi pieni ruotsinkielinen virhe. Mutta hei, kiitos vierailusta puheen iltapäivässä asukasyhdistysaktiivi, yhdistyspuhamies Mika Välipirtti ja paljon onnea sinne huvilalle. Keitättekö kahvit, jos ensi kesänä eksyn teitä sinne
aivan
katsomaan?
Aivan varmasti keitetään kahvit.
Aivan mahtavaa.
Tervetuloa.
Kiitos.